Avec Aliou Sow, ancien ministre de la Jeunesse et membre du Parti démocratique sénégalais. Monsieur Sow, bonsoir.
Bonsoir, Alassane.
Vous avez appris avec nous le limogeage de Moustapha Cissé lors de son poste de ministre conseiller à la présidence de la République. Vous, de l'opposition, quelle analyse en faites-vous?
Merci. Sûrement, on peut dire de quoi je me mêle, mais en tant qu'observateur, en tant qu'acteur politique aussi, je peux me prononcer sur toutes ces questions-là. Même s'il faut noter également qu'il y a incompatibilité entre la fonction de ministre conseil et de membre du Parlement. Notre conseiller Moustapha Cissé vient d'être élu député du Sénégal. Par conséquent, limogé ou pas, bien entendu, il sera contraint dans un avenir proche de devoir choisir entre l'exercice de ses fonctions de parlementaire ou celle de ministre conseil. Ça, déjà, il faut noter cela. Maintenant, par contre, en tant qu'observateur, mais aussi témoin de beaucoup de faits, je suis de cela qui se désole, bien entendu. Si l'acte vise une rupture ou une sanction de Moustapha Cissé à cette situation qui existe entre deux hommes qui, quand même, il faut le reconnaître, au pire des moments ont été ensemble. Cissé est un homme qui a la liberté de ton, qui dit toujours ce qu'il pense, même si je l'ai toujours dit en tant que jeune frère, qu'un chef d'État est un chef d'État. Il ne faut jamais lui donner des conseils tout haut. Il faut toujours s'imposer la courtoisie de venir le voir en tête à tête pour lui dire ce qu'on pense, mais aussi toujours l'aider à mettre en œuvre sa volonté pour ne pas donner l'impression qu'il procède en double jeu dans un contexte où je sais très bien qu'ils ont tout le grand souci de préserver leur coalition actuellement Benno Bokk-Yaakaar. Maintenant, tout compte fait, il ne faut jamais se réjouir d'une séparation ou d'une rupture entre des hommes qui, au pire des moments, ont cheminé ensemble, ont cru en un projet et sont battus ensemble. Je vous dis, au début du combat de Macky Sall, il faisait partie des premiers. Je me rappelle quand on allait présenter les condoléances du président de l'Assemblée nationale Macky Sall à la famille, à la confrérie Mourid à Touba, on était très peu nombreux à l'accompagner en son temps. Il y avait Moustapha Cissé, Aliou Mbada Cissé, je pense Mbaye Ndiaye, moi-même et Maître Babou. Et c'est lui qui, en son temps, faisait des pieds et des mains pour assumer pleinement un moment où il n'était pas si beau d'être l'ami de Macky Sall. Je le comprends parfaitement. Qui pense qu'aujourd'hui, il mérite toute la grande position quand Macky Sall est devenu président de la République, mais il ne faut jamais oublier également les chefs d'État ont eu leurs propres critères qui ne sont pas obligés de motiver ou de justifier quand il s'agit de choisir des hommes et des femmes pour occuper des fonctions.
Tu vois, frère, que monsieur le ministre Aliou Sow no jangate tay li Macky Sall djel dogal genné Moustapha Cissé lo ci
palé bon jangate d'abord moy nañ japp né suñu mbokk Moustapha Cissé no mom député buñu fal ba paré mu nekk ministre ba lañ koy tab xam nga ñaari ndombo yo mu nañ and mom fala budde dina tan ben ci ni wala ci ne leen mu nekk député wala mu nekk ministre conseiller bu nekké nak digënté bi amna ndogal bo xamné amna joggé ci njitu réew mi ci dakkal ndombo gog mu yoron ci palais ba ci cioyu ñu dégg fan yi lo mënon wax né ñun dé ay liwen en tant que cédé ku fekké dem barki dembu digënté Moustapha Cissé président Macky Sall mënuñ ko mu ci am mbékté ndax té buñu sañu and bu rafet mom day wéy rek surtout ba mu jafé lool ñom ñoo andon amon yaakar ku ci nekk ci keneen kala mu nekk ñu japp ñu japplanté waye dama japp aussi njitu réew mo xam nga ay liwen doole moy mu dogal ñu nangu wala mu jundju len ñu and ak mom japp ci bu nekké nak dem na bañ gis ni xeyna ci seeni jëflanté taxawayam wala kaddo parce que Moustapha Cissé dafa nekk mom dafa am liberté gëm liberté gëm limuy wax muy deug na kan la mais mom bu ko gëmé rek tuju da koy wax mom lu aussi mëna dem ba xeyna jamono mëna yak seen and ñum seen coalition bobu parce que mëna ñu fogné ni la muy wax xeyna Macky nangu nako wala moko ko dey wala moko jundju wala ngey di wax ku ñu me dañ la dey xeyna pour léral lool ak ar coalition bi mën na tax mu jundogal go pour won len ne lima len wax lool la gam lool lay jexé waye nak aussi war yag na xalat toujours ne kelifum bu ngeen andé toujours lang koy xelal bu dang ko wax ci souf bu ngeen nekké ñaar rek li bu ko wax ci ko ndax dé mujj melni djébané wala oyofal dara jam waye dal ma ngi ñaan ño xamné sen and dembu metti won na ñu andon mu rafet lool yalla jubal len ba lu ci ñagas rafetal ndax bokk na ci li rafetal aussi and politiciens yi surtout ñom nga am héroïque lañ wara nek aussi ci askan wi sétane du déglu.
Bonjour les jadjef.